Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Egon, Mona, Tibi, Pilu, Gabi, Valvarez, seria Vlad Lupu îi face să vorbească pe rând, începând cu Egon. În adolescență credeau cu pasiune că umorul negru îi va salva din cenușiul sufocant al societății socialiste multilateral dezvoltate. În noua lume, viața i-a împins în direcții opuse, pe scara prestigiilor sociale, pe unii în sus, pe alții în jos. Totuși, fiecare ascunde un secret, care îl apropie chiar fără să vrea, ca sub efectul unei forțe magnetice, de cel mai ciudat și mai misterios dintre ei, Vlad. Vlad Lupu, arheologul care se încăpățânează să dezgroape scheletele trecutului și care dovedește cum întotdeauna crime vechi se întorc ca un bumerang în ceafa prezentului. Egon, Mona, Tibi, Pilu, Gabi, Valvarez, Vlad, dincolo de orice, au rămas parazitul prietenos.
Astăzi, la Drept de Autor, invitatul nostru este Caius Dobrescu. Bun găsit!
Da. V-am găsit și
bine,
eu.
Bine ne-am regăsit. Da. Într-o discuție diferită de cea la care ne-am întâlnit în vară, împreună cu Magda Cârneci. De această dată avem în atenție cărțile dumneavoastră de proză, deși poate că cei mai mulți vă știu ca poet, ca eseist, iată că aceste volume de proză au avut destul de mult succes, aș zice, după numărul de întâmpinări critice pe care le-am găsit pe net. Este o situație destul de interesantă la noi în ceea ce privește un asemenea tip de roman, cum este cel pe care îl scrieți dumneavoastră. E vorba de crime fiction, de romanul polițist. Vom discuta puțin despre ce scrieți cu adevărat și dumneavoastră și despre cum se scrie acum ceea ce numim romanul polițist, pentru că lucrurile s-au mai schimbat în felul în care este abordat un roman cu tramă polițistă. Și mi se pare că s-a schimbat interesant. El conține mult mai mult. Nu mai este linear, să zicem. Iar la dumneavoastră, nici atât. La dumneavoastră este un complex de evenimente, de aventuri, de întâmplări care depășesc simpla tramă polițistă.
Ziceți că e mai cubist, așa.
Și cubist, da. Sigur, având în vedere limba, limbajele, da, și limbajele pe care le folosiți, ar putea să fie și un pic structuralist, nu numai cubist.
Da, deși asta e o situație în care suntem de fapt tot timpul, cred că suntem în general într-o intersecție de limbaje. Aici la mine referi și la limbile diferite la care personajele se raportează. Sigur că în o carte în românește, dar se înțelege că vorbitorii sunt fie maghiari, fie germani. Și, sigur, unii români, dar amprenta asta apare tot timpul, chiar că nu e vorba de diferență de limbă, tot suntem într-o intersecție de limbaje. De obicei, situațiile cele mai familiare ne par ciudate, știți, atunci când suntem confruntați cu ele, când literatura le creează și le pune o distanță și le articulează. Dar situațiile în sine, de fapt, ne sunt foarte familiare.
Începe cu Moartea în Ținutul Secuilor, volumul dumneavoastră din 2017, o serie, așa cum este în argumentul pe care ne l-ați citit, o serie Vlad Lupu?
Da, 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 deci e serioasă acea susținere. Sunt 5 cărți care oricum chiar au existat de la început, într-o formă primă, spunem, și ele pe măsură ce apar, sigur, se mai schimbă, se mai ajustează, dar conceptul ăsta al ciclului a existat și de asta l-am și numit așa, nu putea să fie numit în mai multe feluri, dar încercând să-i dăm un design cu editorul care este el însuși, probabil cel mai cunoscut și mai important autor de gen de la noi, George Arion, și cu Alexandru Arion, care este directorul de facto, așa, al casei editoriale Crime Scene Press, l-am orientat, nu, tot ciclul ăsta pe personajul principal, făcându-l să semene cât mai mult cu un investigator din seriile polițiste normale, să spunem, obișnuite.
Veți rivaliza cu George Arion însuși, având un personaj care revine în toate cărțile.
Aș spune că mai degrabă George și cu mine și alți autori remarcabili ai editurii, Stelian Țurlea, cred că noi împreună vrem să rivalizăm cu alte culturi, știți, cu cei care ocupă piața acum. Pare un vis așa, da, să rivalizez cu ceea ce se cheamă Nordic Noir, care e un succes planetar, sau așa zis și detectiv mediteraneeni, sau fie și cu vecinii, quasi vecinii noștri, foștii noștri vecini din perioada interbelică, nu, polonezii, care se pare că sunt și o putere în ascensiune, un tigru al literaturii polițiste, îi zicem noi oarecum impropriu, nu, crime, ați zis noastră mult mai bine. Și sigur, în toate zonele astea există un sprijin foarte clar și o dinamică a raportului cu filmul și cu televiziunea, care la noi e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Da, cu toate astea, cred că nu trebuie să ne pierdem speranțele, că resurse există pentru a intra pe asemenea piață și într-o asemenea competiție.
Există, însă la noi romanul polițist, să-i zicem așa deocamdată,
ca să știe lumea
despre ce vorbim. Da, pentru că dacă îi zicem polar, intrăm în alte ciudățenii, da, și avem nevoie să definim prea mult, dar vom și defini puțin ceva mai târziu. La noi, însă, romanul polițist, spuneam, nu are un statut atât de bine definit cum are în Franța și cum are în alte literaturi. Și toată lumea, în ultima vreme, se întreabă totuși de ce. Pentru că în secolul al XIX-lea, de pildă, ca să ne întoarcem tot acolo, nu, pe la începuturi, când s-au făcut traduceri masive de roman de aventuri, de mistere, cititori existau pentru o asemenea literatură. Să fi fost mirajul Occidentului mai puternic în cititorul român și să nu fi avut nevoie de literatură autohtonă de acest tip, mă întreb.
Mai întâi, sigur că e așa cum spuneți, în secolul XIX, mai ales în a doua jumătate, nu, și către sfârșit, a fost un fenomen global. Cred că la noi s-a tradus mai mult în perioada interbelică și mai ales sub forma asta de fascicule, și unele nici nu erau traduceri, știți, erau fabricate local, sub franciza Sherlock Holmes, să spunem, nu? Sau sub marinul Docks.
Da, deci
erau...
literatura, da, se scria, dar nu era mărturisit, asumată, nu era asumată.
Da. Bine, unele erau, au fost și traduceri din Conan Doyle, dar eu suspectez, editura Ignaz Hertz, asta țin minte din copilărie, că am mai găsit niște fascicule supraviețuitoare, care vă dați seama, au prezentat așa o fascinație de deep, extraordinară, păreau așa să vină din cu totul altă lume și le devorai așa când erai copil. Și deci unele cred că erau făcute de autori români sub acest brand, lucru care se întâmpla, bănuiesc, mai peste tot în Europa și în lume. Pe de altă parte, producția autohtonă n-a fost și nu este chiar atât de mică, știți cum ar părea.
Nu.
Chiar și în perioada literaturii milițiste, nu? Cred că George Arion a fost chiar primul care a lipit această etichetă sarcastică, el fiind tocmai cineva care a dizidat, să zicem așa, foarte timpuriu de la formula asta cu milițieni și, nu, chiar în anii 80 încerca să facă un altfel de roman polițist. Eroul lui era un ziarist și un om de alt calibru decât coloneii, locotenenții și ăștia care populau literatura acea, uneori chiar securiștii. Nu, de pildă Haralam Zincă, un autor de gen, chiar am văzut pe în cărțile lui că mulțumea chiar pe prima pagină organelor de securitate care, neobosite, vă dați seama, de dimineața până seara luptă ca să apere liniștea poporului. Da, cu toate astea rămân un fenomen care, sigur, trebuie studiat și de istoria literaturii și de istoria culturală și care cred că are și momente interesante. Că Rodica Ojoc Brașoveanu, de pildă, este un fenomen literar. Eu am avut o putere reală de a crea, de a investiga, de a explora tot felul de zone și a avut efectiv un succes, un public care o iubea și o iubește. Cred că chiar nu e nici pe departe autoare lisită de calități, de pildă. Nu? Și dacă ar fi fost tradusă la timp, cred că ar fi putut să intre în topul european, cel puțin, al literaturii de gen, alături de autoare din Polonia sau din Cehia, care astăzi circulă foarte bine. Deci, cred că a existat însă un hiat, bineînțeles, după 89, datorită, în primul rând, concurenței, crei, e foarte greu să-i faci față, nu, a traducerilor din literatura americană, în primul rând, nu, că ei au brand-ul și ei pot să producă masiv și la un anumit nivel de calitate, adică rapid și așa, ca la mașini, știți?
Și a intrat și în mare concurență cu filmul, de pildă.
Și exact, asta vreau să spun. Și după aceea celelalte medii, mai recent cu jocurile, video games astea, care au și ele, se dezvoltă și ele și pe latura asta, polițist investigativă. Există un subsistem, un subunivers al jocurilor care se hrănește exact din imaginarul ăsta și din pasiunea anchetei.
Era normal că nu putea să fie doar un erou, un Superman,
da,
care
da, da. Iar structura asta investigație, știți, chiar se calează bine pe algoritmii ăștia ai mediului digital. Deci, da, concurența e mare. Dar există așa un fel de instinct, nu știu cum să spun, sau de voință oarbă de a trăi, cum ar spune clasicii.
Filozofii
da,
noștri clasici.
Care te face totuși să continui să scrii și să crezi că și literatura de acest gen totuși are un viitor.
Critica literară, cum s-a poziționat, ca să zic așa, în legătură cu romanele de acest fel? Pentru că dau seama că totuși și critica a avut un rol în impactul mai scăzut pe care l-a avut romanul polițist, romanul de aventuri.
Da, acum, știți, în general piața literară de la noi se compară eventual cu Slovenia, care are 2 milioane de locuitori, adică se compară în termeni reali, nu procentuali, ori e de râs. Știți, suntem destul de, mă rog, destul de prost situați. Chiar față de Bulgaria, înțeleg, consumul de carte din România e mult mai scăzut, așa că știți, nu e o criză specială aici, aș spune. E doar reflectarea în această picătură de rouă a întregului nostru univers editorial cu problemele lui foarte serioase. Dar, sigur, critica de la noi are încă prejudecăți în sensul ăsta, deși fără îndoială se simte clar o transformare de perspectivă la noile generații. Criticii tineri, cred că, în principiu, sunt deschiși și atenți și, de altfel, chiar unul dintre reprezentanții remarcabili ai acestei noi generații, 2000-iste, să spunem, de critici, a folosit metafora romanului polițist ca să explice, în general, evoluțiile literare Mihai Ovănel, într-o carte excelentă. Și, sigur, asta arată un interes real. Dar nici în generațiile cealaltă nu e o lipsă de interes omogenă. Pot, de pildă, să vă spun că profesorul Crohmălnicianu, pe care am avut privilegiu să-l văd, să zicem așa, pe viu
în
vremea studenției la Cenaclu Junimea, era un mare cunoscător al genului, adică așa, la mare subtilitate și aprecia foarte mult în genul ăsta de hibridizare, să spunem, între literatura de gen, așa, polițistă și o literatură, mă rog, cu ambiții estetice, de viziune, așa. Deci, e adevărat ce spuneți, dar excepțiile au fost întotdeauna notabile. Acum, cred că mai e o problemă, și anume că și dinăuntru genul suferă în niște prefaceri. Ați spus foarte bine că lucrurile care se întâmplă în ultimele decenii sunt notabile, adică există mutații de structură, de profunzime, pentru că genul ăsta a absorbit tot mai mult din problemele foarte grave și serioase ale lumii, ale societăților în care trăim. Fie că e vorba de problemele prezentului imediat, fie că e vorba de traume sau obsesii care vin din trecut și pe care nu reușim să le depășim. Toată literatura asta nordică, scandinavă, da, care, așa cum spune, de mare succes, în general, pune problemele astea foarte acute, adică problemele zguduirilor sociale în țările scandinave după noile valuri de migrație, după toate reașezările astea din lumea european în general, nu erau acolo ei ca într-un frigider protector așa foarte bine garnisit și deodată lumea reală năvălește peste ei, se confruntă direct cu unii dintre cei mai disperați oameni de pe planetă care vin acolo sau cu țâșniri de astea de nebunie nepredictibilă cum e Breivik, dementul ăsta sinistru care a omorât atâția tineri, așa. E, și pe de altă parte, multe dintre romane se confruntă cu trecutul nebulos și cețos, nu? Relația cu nazismul, de multe ori băgată sub preș, cu tot felul de lucruri de genul ăsta. Petros Markaris, un remarcabil autor grec și traducătorul, retraducătorul lui Faust, că sigur și lezi mai multe traduceri, nu? Deci un om de mare cultură și un autor foarte popular și foarte tradus de romane polițiste, nu? A inventat un comisar care are și el o biografie foarte complicată, adică nu e un personaj așa fără pată și prihană. În anii 70 a trebuit să asiste cel puțin la torturarea deținuților de stânga, nu știți bine, acolo era dictatură de dreapta militară, deci personajele nu mai sunt așa niște indicatori, niște repere absolute ale binelui, ci vin cu o istorie complicată, dar și personală, dar și socială, să spunem. Nu?
Drept de autor la Radio România Cultural.
No, acum o luăm iar din altă parte. Încă pe drumul de la gară, când venise să mă ia pentru prima dată în primire, Melinda mi-a explicat, sucind volanul stilului hotărât, tipic secuiesc. Omul ăsta, știi, a fost mare asta la sport. Campion? Igen, nemzet közi, internațional. A fost la Olimpiade și așa, campion mondial. You know, cum se spune? Ostoli tenis. Ok, recunosc, știam la ce, dar trăgeam de timp. M-a amuzat teribil stupoarea cu care descoperea că nu poate să se exprime. Culmea e că mima niște cercuri cu degetul la tâmplă. Nimeni n-ar fi ghicit vreodată ce vrea să spună. Tenis de masă, ping-pong, am lămurit-o. Ok, ping-pong. A fost campion la Olimpiadă la ping-pong. De fapt, vicecampion, am corectat-o și am reușit să o perplexez. N-a înțeles de prima dată ce era cu vicecampionul. Dacă ar fi fost catolică, nu reformată, era mai simplu. Ei au idee despre vicari, despre popii adjuncți, nu? Începând cu vicarul lui Isus. De fapt, manta asta a fost, deși lumea îl ține de campion. Vicar de campion mondial. A ieșit pe locul 2 la Olimpiada de la Tokyo, după un chinez. Toată națiunea și-a ținut răsuflarea când s-a jucat mingea finală. Camera trecea de la fața impasibilă a chinezului la fața transpirată, iluminată de tensiune și speranța lui Manta. Transpira acolo pentru noi toți. Și zbang, un rateu care l-a propulsat în eternitate. Chinezul o fi rămas în analele sportului, dar ei au tone de campioni la ping-pong, pe când în România Marin Manta a intrat în panteonul național alături de Enescu și de Brâncuș. S-a născut imediat legenda că omul nostru a pierdut, fiindcă așa i-a cerut Ceaușescu personal, ca să nu-l strice cu Partidul Comunist Chinez. Oricum, Manta a fost decorat și răzdecorat. Noi, parazitul prietenos, destui ani mai târziu, încă mai făceam mișto pe chestia asta. Ce vreau să spun e că după atâția ani ajungea să faci nițel cu ochiul și publicul se gândea imediat la scena cu Manta decorat de Ceaușescu. Nu știu dacă mai funcționează la generația ta, Carincian, dar pe vremea noastră eram cu o imagine fetiș. Manta privind undeva în sus, cu ochii gata să îi se încrucișeze înainte de mingea finală. Dacă se concentra pe chakra lui frontală sau tocmai trecea pe deasupra o muscă, nu se poate ști.
Fără să-mi propun neapărat, dar bineînțeles că era inevitabil, am chestionat mai mult teoreticianul până acum, domnule Caius Dobrescu, și ajungem încet, încet și la prozatorul care sunteți, pentru că, sigur, lucrurile arată așa în exterior, ca să zic așa, în exteriorul subiectului nostru de astăzi, dar ar fi foarte interesant de văzut cum ați început dumneavoastră să scrieți asemenea tip de proză și, de fapt, ce fel de proză scrieți?
Nu știu, proză chiar de ieri, de azi.
Din 94 e primul volum.
Primul roman, da, care se cheamă Balamuc sau Pionierii Spațiului.
Odată cu volumele de poezie.
Da, la ceva timp după. Sigur că așa era o acumulare încă dinainte de 89. Chiar dacă au apărut simultan, de fapt, ele s-au aliniat în timp în biografia mea personală. Și am mai scris romane foarte groase și mari, care probabil nu se prea văd, da, tocmai lucrurile mari, de aproape, mari cel puțin ca volum, nu? De,
cât
de
avea?
Aproape.
600?
Pe romanul meu, teză de doctorat, are vreo 860 de pagini.
Da, iar Minoic?
Și Minoic, care este un thriller și cele construite da. Pe o intrigă de tip detectivistic, să-i spunem, nu?
E un termen bun.
Cred că e mai cuprinzător,
tot,
așa, nu?
Da, încercam să definim.
Da, are vreo puțin sub 700, da. Vreo 670. Da. Vezi, totuși, mărimea contează, se
pare. Spre deosebire de celelalte două pe care
astea
le avem
mai,
acum,
mai mici, da.
Da, 2017-2018, Praful
sunt
în ochii 2018,
sub 200 sau sub
200, sub 200 da.
Da. Da, sigur, ele fac un întreg, adică toate cinci la un loc,
aici
dar, da, dar sunt făcute ca să aibă sens și absolut separate, deci dacă e cineva fără nicio legătură cu celelalte, totuși să aibă sens.
Un fel de foileton.
Da, bine, cred că toți cei care au o familiaritate cu genul ăsta, sunt obișnuiți cu formula asta
cu seria,
a seriei. Nu?
Sigur.
Sigur, cuvântul ciclu pe el e folosit așa pentru literatura, nu mai cu pretenții, așa, aici se răște în general. Piața a selectat termenul ăsta de serie, ceea ce nu înseamnă, sau nu întotdeauna, că e o literatură de serie, ca să zic așa, nu, asta în sens peiorativ
chiar,
la noi, nu?
Da, știm, da.
Da.
Dar chiar nu cred că se mai poate vorbi prea mult de literatură de serie în acest gen.
Evident.
Pentru că tocmai
sigur.
Asta spuneam, că a început să se schimbe ceva și spre folosul și romanului.
Da, și în general știți că vorbim de literatura asta, să-i spunem, populară, nu în sensul de folclor. Termenul popular e tot mai mult folosit în sensul ăsta de literatură scrisă, adresată unui public larg, ne imaginăm noi, și așa, care este educat de la mediu în jos, cam asta era reprezentarea tradițională. Ori, totuși, lumea în care trăim nu mai arată așa. Să citești de plăcere e una și să echivalezi plăcerea cu educația modestă este cu totul altceva. Deci dacă o literatură făcută să și delecteze cumva, sau să decupleze mai degrabă, nu, de la stresurile imediate. Asta nu înseamnă că e o literatură lipsită de complexitate, pentru că persoanele educate și sofisticate au nevoie de stimulente pe măsură. Nu? Și până și în România, totuși, procentul persoanelor care au o educație formală, cel puțin superioară, este destul de mare. Nu, iar, și în general cei care citesc literatură astăzi nu se mai compară cu cei care citeau foiletoane pe vremuri. Nivelul ăsta este ocupat de cu totul altceva astăzi, este foarte clar. De televiziune, jocuri și concursuri de tot felul, nu e niciun caz de literatură ca atar. Așa că, cred că e așa cum spuneți, nivelul general, de fapt, a crescut și inclusiv literatura detectivistică are cu totul alte mize astăzi.
Deci, ce fel de roman scrie Caius Dobrescu?
Păi, scrie un roman care încearcă să împace cât mai mult formula asta a căutării și a investigației, nu? Cu toate canoanele ei, cu încercarea de a descoperi lucruri mai serioase și mai profunde despre cum funcționează, nu știu, mintea și sufletul nostru și cum, așa cum am spus, cum ne raportăm la ceilalți și cum ne raportăm la momentele grave și triste din istoria noastră comună și la zonele mai umbrite, cețoase, dureroase chiar din identitatea noastră personală sau colectivă. Și personajul principal al acestor romane e un detectiv într-un sens mai special, pentru că nu el are așa un fel de centru de investigații care se ocupă în primul rând cu reconstrucția memoriei trecutului și mai ales cu abuzurile directe împotriva ființelor umane, împotriva umanității, crimele împotriva umanității petrecute în perioada comunistă. ar fi de pildă, nu, execuțiile astea
din anii 50.
Sumare din anii 50, petrecute prin munță, prin alte locuri izolate, sau toți cei care au căzut victime direct organelor de represiune și securității. Adică securității, dar și celelalte organe de represiune, că totuși erau mai multe. Dar, toată legătura asta, dar tot acest trecut pe care îl explorează, se leagă, revine în prezent în forme neașteptate. Am spus, ca un bumerang, și se leagă de lucrurile care ni se întâmplă și care ne lovesc în modul cel mai direct astăzi.
De ce se învârtesc toate celelalte personaje în jurul lui Vlad Lupu?
Așa trebuie. Trebuie să fie un magnet, un centru. Da, sigur, și trebuie să aibă un fel de mister așa personajul. Dacă ar fi simplu de răspuns, momentul ar dispărea probabil și
misterul.
Și personajul cu totul s-ar dezintegra cumva. Da, aici e vorba de un grup de prieteni adolescenți în anii 80 care făcuseră un fel de grup din ăsta de umor negru, umor absurd, și își spuneau Parazitul Prietenos. Și de asta l-am și pomenit, de fapt, la început.
În argument.
Și, sigur, fiecare dintre ei povestește într-una din cărți, nu? Și cumva încearcă să explice relația asta cu personajul central. Metafora fiind, așa cum e de obicei în aceste romane, nu, a unei căutări care nu e doar a indiciilor și a făptașilor, ci și a unui sens personal sau unui adevăr personal. Nu? Și al investigatorului nostru, dar și al celui care povestește și care îl urmărește în acțiune, ca să zic așa, și își vede viața din nou adânc întrețesută cu acestui Vlad Lupu.
Ca și evenimentele, și personajele au corespondent în realitate. Ele nu sunt chiar fictive sau nu sunt fictive 100%.
Da. Cred că e inevitabil lucrul ăsta, adică e evident că e creierul pe care îl avem în viața de toate zilele și care acumulează elemente, impresii, construiește structuri narrative care ne orientează existența, tot ăla e și cel care scrie. Deci atunci el din asta se hrănește, asta absorbe și asta prelucrează. Și știți, când ai experiența asta, chiar când citești literatura altora, simți imediat, intuiești că întâmplări, situații, gesturi, personaje sunt luate din experiența directă, nu? Cam vezi nu de unde vin, dar că vin din ceva foarte direct și palpabil, asta, da, asta poți să simți.
E ceva foarte amuzant la un moment dat că apare un cenaclu care se numește Torța.
Torța, da.
Știm foarte bine despre ce cenaclu era vorba. O coincidență?
Da. O coincidență. Sigur că e o încercare de a absorbi această realitate și de a o pune într-o perspectivă, poate pentru mulți, poate pentru unii, inconfortabilă. Dar, sigur, nu e vorba aici de încercarea de a ascunde de a ceva, pentru că lucrurile astea sunt ușor recognoscibile.
Sigur, nu? E vorba de a intra în convenția ficțiunii și de a o
anumită distanță, și de a crea o anumită distanță, pentru că lucrurile care se întâmplă acolo nu sunt neapărat aceleași cu cele care se întâmplă în realitate, dar distanța asta încearcă, de fapt, să scoată la suprafață, așa cum ne învăța și nemuritorul Aristotel,
că tot recurgem la clasici din când în când.
Ceva necesar și profund, așa, să scoată un fel de formă ideală, nu, care în realitate e ascunsă cumva de jocul ăsta, de țesătura determinărilor și a hazardului, și sigur tu încerci să o faci mai evidentă.
Moarte în Ținutul Secuilor și Praf în Ochi sunt primele două romane dintr-o serie de 5 scrise de Caius Dobrescu și publicate în 2017 și 2018 la editura Crime Scene Press. Romane crime fiction cu intrigă complexă, despre care vom mai spune câteva cuvinte și mâine la drept de autor.